lagu islami anak tentang dakwah Rasulullah. Lagu ini dibuat sebagai bentuk gambaran kepada anak tentang bagaimana keteguhan Rasulullah SAW dalam menjalankan dakwah Islam ke tengah-tengah umat di Mekah dan di Madinah. Nah, kita dengarkan lagunya. Ini kisah tentang dakwah Rasulullah kepada kafir Quraisy penyembah berhala. Dengan segala upaya mereka lakukan untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Kepada Rasulullah mereka berkata, pilih harta tahta atau wanita. Rasulullah tak menginginkan itu semua. Rasulullah berkata pada mereka, walau matahari di tangan kananku, walaupun bulan di tangan kiriku, ku takkan meninggalkan urusan agama ini hingga Allah menangkan dakwah ini. Walau matahari di tangan kananku, walaupun bulan di tangan kiriku, ku takkan meninggalkan urusan agama ini hingga Allah menangkan dakwah ini. Walau matahari di tangan kananku, walaupun bulan di tangan kiriku, ku takkan meninggalkan urusan agama ini hingga Allah menangkan dakwah ini.